Udalerri euskaldunak epaitegietan, euskaren legeak ez ditu babesten, irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon, bai.
Udalerri euskaldunak jomugan.
Bai, hori da. Eta, bueno, gainera manifestazioa dago deitu, eta bihar Donostian, kontseiluak eta UEMak, Udalerri euskaldunen mankomunitateak, manifestazioa deitu dute, oztopoen gainetik euskaraz biziko gara lelopean, ba, hain zuzen ere, euskaraz bizi nahi izateari jartzen zaizkion oztopo hoiek salatzeko, ez? Guk erreportaje zabal batean, ba, oztopo hoien oraingo egoera eta azken urteotako esango dugu bilakabidea, ba, kontatu dugu eta, bueno, batez ere ikusten dugu, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan, Espainiako gobernua, bere ordezkari Carlos Urquijoren bitartez, ari dela, ba, udalerri euskaldunen euskaraz jarduten nahi izate hori oztopatu nahian, ez? Askotan epaitegietara joz, edo bueno, bestelako bide legaletatik euskara hutsezko funtzionamentuari trabak ipini nahian, esan beharra da, esan gabe zihoan noski, gure entzulek ondo baitakite hori, baina Urquijok ez diola inongo trabarik ipintzen gaztelania hutsez egiten diren gauzei, eta gaztelania hutsezko funtzionamenduari hori asko zabalduago dago, baina tira, ematen du eskubide guztiak ez direla maila berekoak, bestela ere bagenekien, ezta? Hitz egin dugu UEMako, batez ere UEMako kidekin, eta kontatu digute, ba, bueno, nola dagoen kontua lege aldetik. Esan behar da, puntu importantea da, ba, euskararen legean oinarritzen dela, Carlos Urquijo, hain zuzen ere, bere elegite eta bere zera egiteko, ez? Hor, nonbait, bueno, ba, guztien errespetua, guztien eskubideen errespetua eta elebitasuna aipatzen delako, ez? Esan behar da, 82an uste dut dela, bueno, 80ko hamarkadaren hasieran euskararen legea onartu zenean, hasierako formulazioan basekala puntu bat arnasguneei buruz, ez da? Horixe baita, guma, ez? Ba, euskera leku txiki batzuetan besterik ezpada ere, ba, nagusi izango den eremu batzuk sortzea, ez? Eta, bueno, hori aurrekusita zegoen euskararen legean, gero ikusiko zen hori nola garatuko zen, baina puntu horrek zuen abiatzerik ere izan Espainiako Konstituzio Auzitegiak atzera bota zuelako, ez da? Eta, bueno, pues orduko bidetik segitzen du estatua. Elebakartasuna onartua da, baina gaztelania ez baldin bada, euskaraz bada, ba ez ez, edo buelta eman da, ba, titularrean orintzairureta gure lankideak esan duena. Alegia, euskaraz bai, baina ondoan gaztelania badu, beraz, elebakartasuna euskara ez daraskoa, baino ezin daiteke izan. Oraingo elegite eta salaketa saltza honek, herri askori eta askori eragiten diona, eta, bueno, hor mapa bat ipini dugu, 75 udalerritan Urquijok zerbait egin du, nolabait esateko, ba hori, esaten ari nintzenez, bueno, ba lege trikimailuak eta hor daude, eta ikusi beharko dana da, esan digute horko ordezkariek, baia euskararen lege horretan aldaketarik ez arliteken, hori, arnazgunen jardun hori bermatzeko, ez da, segurtetan, nola edo, ala, pues lortu izan dute, beraien zera hori aurrera ateratzea, bueno, beti ere, ba, legearekin kontuz ibilita, da, bueno, orain ikusten da, ba, ez dala ere, Urquijo bapatean soratu dela, baizik, eta estatuaren estrategia argi eta garbi bat, ez, esan dudanez, euskarazko elebakartasun hori, naiz eta oso eremu konkretutan izan, ba, oztopatzeko. Nafarroan arazoa desberdina da, zentzu baten, gauza berak egiten dira, baina hor ez da Espainiako gobernua, bertako gobernua ere, bertako gobernuak egiten du lan hori, ez da, esan nahi dute Espainiako gobernuaren ordezkariak ez duela, ez da zertan eskuak zikindu horretan, ba, bueno, Iruñatik bertatik egiten direlako horrelako gauzak eta beste adibide batzuk ere aipatu dira. Tira, hoien guztien kontra deitu da manifestazioa Donostian eta, bueno, bai, jende asko biltzen den, bintzat nire aldetik, ba, hori da desioa.
Pertsonaia Nafarroko Partido Socialistako Ainhoa Aznarez.
Bai, denbora laburrerako, esan beharko, Partido Alderdi Sozialistako edo PSN-eko kidea izango dela, ez? Gainera, bueno, elkarrezketa irakurrita oso garbi geratzen da Ainhoa Aznarezen ideariua eta PSN-ekoak, ba, ez duten haiendik inora bat egiten, eta ahots kritikoa izan da tarte baten, baina hori egiteari ere utziko dio esplikatzen duenez, ba, morentxe kuota ordaintzeari ere utzi diolako, eta hainbat denbora, bueno, denbora tarte bat igaro eta gero kuota ordaindu gabe, ba, automatikoki kidea izateari utziko diolako. Bitartean beste gauza askotan ari da, Ainhoa Aznarez, besteak beste genero berdintasunerako ezitzailea da, eta elkarrizketaren hasierako partea, zati mardul bat, ba horri buruz horri buruzkoa izan da, horre egiten duen lanari buruzkoa eta bueno, pixka bat esan du ere, ba salatu du, ez dakit salatu denitza, baina azpimarratu du, ba nola sinestuta gaude asko, ba berdintasunean edo nola alako berdintasun batera iristen ari garela, eta bueno, inondik inora hori ez dela egia, eta bueno, hainbat datu ematen du hori horrela dela demostratzeko, ez? Esaten du ere, berdintasunaren legea, ba, zer nolako garratzeko oztopoak ukiten ari da, eta esate baterako, ba, Nafarroan orain dela urte batzuk krisiarekin, lehen ematen ziren enpresa pribatuetan berdintasun planak garratzeko diru laguntzak, eta horiek emateari utzi zioten, noski horiek gabe, ez dago enpresa pribatu bat ere berdintasun plana abiatuko duenik. Haiekin ere, ba, seguranik asko kez eta orain ba, are gutxiago, ez da? Eta bueno, batira, hori ikusten da, ez? Oraindik berdintasun alorrean asko dagoela egiteko, gero ba, pixka bat hori PSN-ekin eta dituen alde horietaz hitz egiten du eta bete-betean sartzen da, ba, giro aurre elektoralean esango dugu eta maiatzean izango diren hauteskundetan, besteak beste foru hauteskundeak izango dira Nafarroan, eta bueno, desio argi bat ematen du sigla jakin batekin lotu gabe bere burua edo busti gabe, naiz eta sigla dantza asko izan den elkarrizketan, baina bueno, behintzat ba oraingo orain boterean dagoen eskuin hori bertatik behin betiko bota naia, ez agertzen du argi eta garbi Ainhoa Azaresek, ez? Bueno, hor alderdi sistemikoen multzoetan sartzen du bere oraindik bere alderdia dena ere, alegia PSN, UPN eta PP-rekin batera eta bueno, gainerako guztiak kokatzen ditu alternatiban, ezta? Hor, gero noski, asko zein hartu da gehiago dago egiteko orain luze joko luke dana esateak, baina tira, zera hori, nahi hori behintzat bai, ez da, bueno, errotiko aldaketa bat egon dadila agintean, behintzat gobernuaren agintean, Nafarroan, aspaldiko partez.
Aste honetako argian ere, Herri de Luka eta Abirondiko trena Baldizuzan.
Bai, Herri de Luka, bueno, intelektual berezia da, hor, esplikatzen du hasieran, nordan eta, bueno, benetan biografia interesgarria eduki du, ikasketarik gabeko intelektuala, autodidakta, gaztaroan hainbat ezkerreko mugimenduetan ibilitakoa, anarkista ere bai, anarkismoarekin lotutako giroetan eta ibilitakoa, eta bere azken lanetako baten, eta azken boladan egindako adierazpen batzuetan ere esan du, ba, han Italiako eskualde batean egin nahi duten AHT-a, ba, saboteatu egin behar dela, ez da. Eta, bueno, adierazpen horiek egiteagatik, eta bere azken liburuan, bueno, ideia hori ere defendatzeagatik, ba, epaitegien bidea hartu behar izan du. Bueno, HT hori egin nahi duen enpresa, edo HT esplotatu nahi duen, ez dakit seguru, enpresak salatuta, ez da. Eta, bueno, pixka bat hasieratik hortaz hitz egiten dugu, handagoen HT proiektu horretaz, eta, bueno, berretxi egiten du esan dakoa, eta ez naute izilduko, da, izan ere titularra, ez, ekarrizketaren titularra, ez, berak, sabotajearen alde esandakoak berretxi egiten du eta horren arrazoiak ere esplikatzen ditu, ez da? Eta, bueno, hortik gero, ekarrizketa ez da luzea, nahiko laburra da, baina oso mamitsua den bezala de Lukaren pentsamendu osoa, eta, bueno, hortik bere ala igarotzen gara, ba, adierazpen askatasunari buruzko reflexio batzuetara, interesgarri xamarrak, eta noski, Charlie Hebdo aldizkariaren kontrako atentatuaren testu inguruan kokatuta, Herri de Lukak esaten duenez, ba, adierazpen askatasunak bere mugak ere baditu, ez da? Bueno, bestei min ematen hasten zaion momentuan ba, amaitu beharko litzatekeela, norberaren adierazpen askatasuna hori defendatzen du, eta amaitzeko ba, azpimarratzen du, posa handia eman diola azken urteetan Europako Mediterraneo isuriko herrialdetan sortzen ari den, ba, ezkerreko hainbat alderdien sorrera eta indargunea, eta bueno, batez ere, ba, Grezian behatzen ari garen fenomenoa, ez da, Sirizarekin.
Erdiko kaieran Guggenheim Museoa, gero eta garestiagoa.
Bai, abenduan aurkeztu zen Euskal Instituzioen eta Guggenheim Museoaren arteko akordio berria, datozen 20 urtetarako akordioa, aurkeztu zen esan nahi dut, esan zen akordioa berriztu zela. Hor Jaurlaritza eta Aldundia daude besteak beste. Kontua da, ez dela akordioaren nondik norakoaz gauza handirik esan, eta bueno, kostatu da jakitea, eta izan ere, bueno, argiak hori akordio horren baldintzak esplikatzen dituen dokumentua lortu du, baina ez inorke publiko egin duelako, baizik, eta lortu duelako, eta bueno, hor gauza interesgarri batzuk ikusten dira, ezta. Ikusten den gauzetako banda, urrengo 20 urtetarako Jaurlaritzak konprometitu duen dirua, ba, desente gehiago dela, orain arte batez beste urtero New Yorkeko Guggenheim Fundazioari ordaindu diona baino. eta gauza berezi bat gainera, orain arte kalkuluak eurotan egin dira, eta urtero, bat azueste, dio danez, 1,7 milioi euro pagatu dio EAEk, edo Euskadik, Guggenheimi, eta hemendik aurrera 2,4 milioi dolar izango da, abia puntu bezala, bentsat, ez da? Agia 2,1 milioi euro momentu honetako aldaketaren arabera, ez da? Bera, 0,4 milioi euro gehiago urtero. Baina, urtero urteroko revisioa egingo da, eta horregatik dolarretan ezarri da presio hori, estatu batuetako inflazioaren aldaketaren arabera, ez badago indize bat, CPIU, zedut dala, eta indize horren aldaketen arabera izango dira, Jaurlaritzak egin beharreko ordainketen aldaketak, eta ez Europako ekonomiaren gora beren araberakoak, ez da? Bueno, hori da gauza azpimarragarri bat akordio honetan. Beste bat da, esaten dala hor testuan esaten da, orain arte Bilbok New Yorkekiko eukiduen menpekotasun hori gutxituz joango dala, eta askoz autonomia handiagoa izango duela Bilbok, baina gero letra txikia irakurrita ikusten da, ez dela horren beste, Bilbok zer erakutsiko duen New Yorkek eskainiko dion menu batetik aukeratu beharko du, horren aukeratu ahal izango du, baina besteek egindako menu batetik eta ez libreki. Eta beste puntu azpimarragarri bat da, Europan beste Guggenheim museo batzuk zabaltzeari buruzko aukerak, eta hor bere momentuan izan zen PSEren garaian, PSE jaurlaritzan zegoenean alegia, garai hartan izan zen lehenengo ikamika Helsinkin egin behar zutela Guggenheim bat, eta beste, eta Bilborekin kontsultatu gabe, eta barta tira. Bueno, Europan beste Guggenheim museorik eraiki behar balitz, ematen du nonbait, Bilboren iritzia eduki beharko litzatekeela kontuan, edo Europan erakusketa bat abiatzekotan, Bilbokik izango lukela lehentasuna, Helsinki izan ezik, eta hainbat kontu hor, eta oso esanguratsua dare bai, garai baten ikamika ederra sortu zuen Urdaibaiko Guggenheimen aukera hori, akordionet hau ikusita behatzen da, ez da gola inundik inora horren atea itxita, ez da? Ezan ere izaten da, aukera zabalik usten dela, erabat zabalik usten dela, beste Guggenheim bat eraikitzeko Euskal Herrian, tira, EAEn, eta ez da esaten zehazki ze proiektu litzateken edo nun, baina hainbeste ezaguarri zehazten dira, nun ezin eskua da Urdaibai ez den beste bat izatea. Falta den goza bakarra da esatea Urdaibai dela, beraz, proiektua erdi astuta geneukan, baina ikusten denez batzuek ez daukate astuta, nonbait gordeta eukiko zuten, baina berriro noiz baita agian heltzeko gogoz ikusiko da batozen urtetan zergatzen den, edo agian hilabeteetan.
Bukatzeko nahi, termometroan, Jose Manuel Odriozola, elkarrizketatu duzue.
Bai, pentsalaria dagoeneko, hainbat eta hainbat saiakera idatzitako Jose Manuel Odriozola, oraingo honetan, iaz, izan ere, berazken lana argitaratu du, bortxaren kontakizunetik, kontakizunaren bortxara, eta, bortxa izan duain zuzen ere, gai nagusia eta horri buruzko hausnarketa ugari, ez da, eta elkarrizketa honetan helarazi dizkigunak, bortxa hitza lehenesten du, eta ez indarra edo indarkeria, eta hiruren arteko berizketa egiten du gainera, eta esango nuke berizketa horretan dagoela elkarrizketan esaten duenaren funts nagusia, ez? Edo oinarri nagusia. Berak esaten duenez, indarra esaten dugunean ulertzen da estatuaren indarra, legitimitutako indarra, alegia dagoeneko normaltzat edo naturaltzat jotzen dena, edo metafora eginez elur zuria esaten dio berak, ez da? Eta indarkeria litzateke, legitimaziorik gabekoa, esate baterako Euskal Herrian, azken hamarkadatan, etarena, ez da. Hori anormala litzateke eskubiderik gabekoa, edo zilegitasunik gabekoa, eta elur beltza, eta elur zuriarekin, eta elur beltzarekin aurrera, bi kontzeptu joan inguruan aurrera egin du elkarrezkitak, ez da, onartutakoari, edo normaltzat jotakoari elur zuria deituz, eta besteari, elur beltza, eta pixka bat kontzeptu horokor modura bortxa erabil genezake, eta beraz, bortxari buruz hitz egin du, ez? Jose Manuel Odriozolak, eta hainbat ideia interesgarri bota ditu, ez? Bortxoaren monopolioa daukanak kontakizuna eskutik dauka, hori da titularrean esaten dena, eta aipatzen du ere, hori bortxaren kontakizuna, edo kontakizunaren bortxa, ez? Nola hemen bortxaren inguruan izandako historiaren kontakizuna nola egiten den, edabideok sarritan alde sentimentalera jotzen dugula ere esaten du, baina hori ere zilegi da, edo beharrezkoa dala noski, baina ez dala nahikoa zera ulertzeko, ez? Gatazka behar bezala ulertzeko, izan ere berak esaten duenez, hainbat pentsalariren lanak eta aztertuta gero, dioenez, aurretik zeuzkan intuizio batzuk berretsi zaizkio, eta intuizio nagusia da, ez dagoela gizarte ez nazio harremanik bortxan oinarritutakoa ez denik. Bueno, asko esatea da, alegia, ba, bortxak inguratuta gaudela, edo gure bizitzaren arlo guztietan oinarrizko elementuan da, ez da, bortxa, horren arabera, bueno, beraz, horregatik noski, kontakizun sentimentaletatik adagoko bestelako hausnarketa sakonagoak ere beharko ditugu fenomeno hori behar bezala ulertzeko, ba, hain zabala baita, ez da? Bueno, odio zola, azken batean, pentsalari handia da, sakona, eta seguruen ikonen aliburua irakurtzea izango da.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta ondo pasaste burua.
Berdin, eta zagozagatik.
Agur.
Agur.